Xitay işçi ve çet ellerdeki Uygurlar kullanılan ictimai alak vasıtlarında tarqalgan uçurlar qarganda Uygur Abdunum Raylık Opera Ömüginin peşkadem artisi Yusuf Salih Muşu ayının 28. günü Ürümçide Doktorhandı Kutkuzuş Ünümbemey 79 yaşında kaza kılgan. O Uygur Opera Ömüge kurulgandan kiyinki Uygur Tiyatr Sanati tarihida sahnede en burun obraz yaratkan töpkarlarının biri idi. Merhum 1940 yılları Qashqa şehrinin Paxta Bazarı degen mahallesinde tuğulup çoğ bolgan. Balılıq dövrdün tartıp sanat iştiyağı püşlük bolgan Yusuf Salih 1958 yılı Xitayning Merkezi Tiyatr İnstitutu'nun aktyorluk kespegi tanlangan. Tunca evlat kespi tiyatr artistleri Katar'da okuş bitirgen Yusuf Salih'nin kespi hayati Uygur Abdunum Raylık opera ömekide ötgen idi. O pensiyaga çıkkandan kiyin mu Nurgun televiziya filmi ve itotlarda rol ilip özünün yaratkan xaslıq ige yumoristik obrazi karakteri bilen Uygurlarının manevi hayatıga külkü atak qilib kelgan. Uning odam qarisila kulgisi qistaydigan yumurliq obrazi bilan o'ynagan etot kuldirgi plastinkalarni yosh qiri hammaylan ishtiyoq va shodlik ilkida ko'rib kelmoqda.
Bir necha pishqadamlar uzatdi. Ular olamda o'tdi. Ezik pishinglari Rahmat Keshes. Uycham dramasida Sitmaqni rolni tutdi. Kim? U rolni ne aldi? Ben de kim? Kim bu Allah?
Yusuf Salih'e. Köngellerini yerim kımasla. Bizden ki nadir kinolarımız, daramlarımız, manım için bak sahnelerimiz bulduk ki. Ulanın, sınlan, hatta minim mi oğlum ne bes pişkide yine avlakla çıkıdım. Rahmet.
O sahnayatıda ilgir kiyim bulup Gunçem, Perhat Şirin, Katarlıq drama operalarda Nesirdin Efendi, Sırlıq Karvan, Yetim Kızının Muhabbet Katarlıq kinoladır ol ağan. El Söygen bu sanatkarının ağırıq sebeplik doktorhandı kutkuzuş ünün bəmək alemdin ötkenliği eğitilip atkan bu sumu ve hələn ki inkaslardın hayati buyu sanatki özünü urup, xalıqını küldürüp ötken bu capakeş sanatkarının işki perzentinin lagırgı ilip getilip, ahırki ömrünün hatırcamsızlık. Yolg'izlik ve qayg'u hasratda o'tganligi ma'lum bo'lmoqda. Marhum Yusuf Salihning bolalik chegidanlar billa o'ynab cho'ng bo'lgan qadimas do'sti, Shirsiyadagi Uyg'ur ziyolisi Abdurish Tajik Ermi Yusuf Salih ajoyib kamtar, kichik bil, mehrlik, haqiqiy bir inson edi deydi.
Özümden tarımla yaş yıkıp özümden toksam mıydı? Onun bir sebti şimdi. Mesela ben şu 15 sormayatını çıktı. Ben kaçta kaygende şu anlap hata ettim. Üyemi kilip karışken keptiken ben hantan kaldım. O yaman kulluğu 84 yıldır. Ben de aşağı körüşen piyetlenmeydi. Ben işini yığılgan ben kuşallığımdan. Çünkü vermedim bahsede. Kaçta işleri Paxta Bazar degen cayda şu biz şu bir iş çoğu var hemde. Onun böyle like edebi sanatik talenti ballık aklını itilgen şu bak. Ah gönül, semimi, çıkışkak. Ben hayatımda Yusuf Salih'in ki Yusuf Salih'in ki bir sen ben deyip konuşup kalkımını takat anlamadım ötümü gitti. Onun için derim Sitmank Nuralan'ın. O Sitmank'a degen lakabını sınıp kılıp Köşülük ösme Sitmank'a deyilen boğan hem de.
Obrazını bek isil evet geldik için, bek vayiyet güzel geldik için şundan mı?
Ay Sitmank'ın obrazı bir yatıp ben hem o sevken. Yapet. Yaşlaştırdık Yusuf. Hazırım. Ne? Ha yaşlaştırdık Yusuf. Yenisini şu. Bana köpçülük deyilir. Yoruldu be. Bak hele. Kaç yerde yaptık? Hey Meşrep! Atura sen o tutukumu tükeşler tutukumu oğlan diken. Sen tutsa ne vurma bu bize kimi kimi patın tutsa ya sana. Atura! Ne? Ne? Gördün mü? O tutukumu tükeşler tutukumu bakşı oldu. Ne sen? Kimi kimi patın etti lan bunu.
Vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay
vay vay vay vay vay vay
Халықның қалбыдық орны алайды жүкірі үшін дақ қой.
Дәк жүкірі болға. Әнді бұлының мұнда болшы әнді, бұл үсіптен өкіметін мақтап, өкіметті еліңіп, ұлағы қысымат қылған мұнда бір идея үйекте, ол бір мүллет бәрі бәр өз, ол ұйғынның тәрзенті өз. Үсіптенің кеті өдеп кетіштік аса сөбіп, аш қыз пәрейханың ке тұрмы керіп қылшы, бұның қат қасыр жүрек кесіге кесігеріп табу қалдым. Жоқ, үсіптен. Әртұрамы тіреген күнден таа тұтла, үсіпчан шықылған, рой азық тіреймеген балы дәдеді. Қалыз қызда әзәді бірла. Бойлықты ата деген нашын ұқып, 80-лерді мәртұрылып кеткен Мәшу, ізбас арқылып, қызым тәрбілім ада берған әнді. Әнді әкер күстеуді ойлық аталмыш тәрбеш мәргізге. Біз оланың сән әсірін көдіп, итоқпырын көдіп, кинодік ағын ролдырын көдіп, біздің қалбімізді өбір мәңгі хайат әмді.
Мәрхүм Юсіп Салиның қызы Пәриха Юсіп, ұйғыр автоном районлық сәнәт институтын бітіргенден кейін опера өмегінің нақшысы болып бір мәзгіл қызмет қылған. Екін қиылада Пәриха кәсібін ташлап Түркияге көшмен болған екен. Біз Түркияда Пәриханың ахвалыны білдіған кішілердің тәпсілі ахвал игәлләшкі тырыштық.
Зәйтүн бұрында бошынтық, Истанбулда. Қай паспорты барды. Машу 5-ші айда кіріп кеткен бұл аяғына.
Пәриха Түркия гражданлығын әп болған мұ, я аммаған мұ?
Аммап тікенміш.
Тих аммап тіке. Онда осы тихмі тәсі болды одаңа?
Оныңды мәлек бәк еріқі тәпсілі ақуалды мән білмейін кәмі қарап. Біз сақат шөр елді жүні білмен. Балла Түрік гражданы. Оның үкімет егі чықш керек, бірақ бұл үкіметті құлықы бады. Ахат еріқі Түркияның үкіметі азыр Қытайлар бәк яхшы ұйғырлар ішіні таз көңіл білмәдім қарап.
Өзіні Пәриха Юсіптің бір тұққыны да тоныштырған Түркиядегі бір әйлән кемлікі вә авазны аңлатмаслық шәрті білән ұшыр беріп, өзінің Пәриха үрімшігі мен іш алды да, оның қайтмаслықны нәсіят қыған болсыму, Пәриханың башқы ешқандақ сияс паалиетке қатнашмысам, маң немі гуна атала айтты. Ағырық ата-анамдың хабар елі шаққым баду, үрімшігі беріпла ұшыр берімен деп ішенчілік алда үрімшігі қайтқан петті ғайып болғанлығын білдірді. Оның башқыладың аңылшыше дайырлы Пәриханың 5 жыл кесілгенлігіні дадысығы білдірген екен. Пәриха Юсіп үрімшігі қайтқан шу мәзгіл, яны бұлтыр 5-ші ай, Қытай хүкіметінің Түркия, Мысыр, Әрәбістан қатарлық мұсылман әлләдің қайтқан ұйғырланы ноқтылық тәқіпке еліп, ешқандақ ғунай болмысымы лағырлаға қамақ солаватқан бір жидді мәзгілі еді. Пәриханың тұққынның радиомызға әвәткен язымы ұшырды дейшіше, балыларының тұйықсыз тұтқын қылыныш сәбәплік мәрхум Юсіп Салиның ақырқы өмірі ялғызлық ғәм қайғыды өткен. Түркияда яшаватқан Пәриха оның халының хабар еліш үшін Истанбулдың үрімчігі қайтқан болсыму, үрімчі айырдыромыдыла дайырлы тәрпідің тұтып кетіліп, дадысы білән мұ көрштірілмеген екен. Сәнәт сахасының Абдырайым Хейет, Абылажан Ауыт қатарлық ұйғыр чолпанларының тұтылғанлығы ашқарылыматқан, халқара жәмиетте Қытайның миллионлыға ұйғырларын қанунсыз алда, лагерлерге ва қамаққа иліватқанлығы күшті тәнқіт қозғаватқан бір мезгілде, әл сөйген бір сәнәткар Юсіп Сали ойлысының бұл ішкі әулет сәнәткарының пәжиесі, Муаджиретті яшаватқан ұйғырланы чонқұр ечіндірған еңі бір қайғылық хабар болмақта. Чәт әл білән ұйғыр елінің ұшыр ала қысқаттық чәкіленген бүгінгі вәзиетті, ұйғыр елідің Юсіп Сали айлы сәқіді ұшыр еліш мүмкін болмыған бір шарайтта тихімі сырлық ерішу ке, ұйғыр елідің тарқытылдыған өкімет вәя ке амыви ұшыр вастыларда ұйғыр сәнәт саасыдыке Юсіп Сали вә Пәриха Юсіп тоғырлық үлгір елан қылынған ұшырланың мұ өчірілгенлігі мәлім. Гүлчекре тәйірліде.